Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, gaji kamu abis nggak tahu kemana, padahal masih banyak mau dan keperluan. Yuk cari tahu cara mengelolanya.
Kalau untuk yang kebutuhan-kebutuhannya kompleks, emang butuh bantuan manusia ya, butuh advice.
Ada juga curhatan dari dia yang bingung karena bosnya suka ngomong bahasa Inggris, tapi dia nggak paham. Jadi nggak nyambung deh.
Dear Kak Marlin dan Kak Prita, aku baru aja kerja nih di sebuah perusahaan yang bosnya masih muda dan lulusan luar negeri, serta seneng banget komunikasi pakai bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan Inggrisnya saya tuh pas-pasan. Aduh, gimana dong? Halo, gimana? Sehat kan? Aduh, kata sehat itu menjadi satu hal yang penting banget buat kita semua sekarang ya. Semua yang sehat-sehat dan juga yang lagi berusaha untuk terus sehat, selamat datang di Cuka Curhat Kantoran, tempat kita ngobrol, berbagi cerita tentang dunia kantoran, kerjaan, karir, profesi, dan semua dramanya. Bersama saya di sini Prita, Laura, dan juga ada juga di sini siapa kamu?
Marlin, sihaan ya, thank God semua dalam keadaan sehat. Aku juga di sini sehat ya, walaupun ya keluarga-keluarga besar adalah ya yang lagi harus isoman dan sebagainya. Tapi ya berharap ya situasi ini cepat berlalu ya, Prita ya. Kamu juga sehat ya di rumah, orang tua gimana? Semua sehat-sehat?
Amin. Nah, ngomong-ngomong soal sehat di masa pandemi ini, yang paling penting bukan hanya soal kesehatan tubuh kita, tapi kesehatan finansial itu juga penting juga ya, karena itu dia pandemi ini serba nggak pasti. Bisa-bisa tiba-tiba kita di layoff, bisa-bisa tiba-tiba ada efisiensi, bisa-bisa tiba-tiba gaji dipotong, gaji pending. Aduh.
Itu yang harus kita antisipasi ya, karena kan ini kita seperti tadi dibilang sama Prita, kita nggak tahu ini sampai kapan. Kalau kemarin kan katanya mungkin bisa setahun yang namanya pandemi, ternyata ini udah lewat dari 1,5 tahun. Terus ada lagi ya second wave yang bikin makin gitu kan. Jadi kayaknya sih memang mengatur gaji ini penting banget. Dan kali ini kita akan, episode ini kita akan ngomongin gaji lagi. Episode yang sebelumnya juga sempat ngebahas gaji, tapi yang kali ini kita akan ngebahas mengenai mengatur gaji ya.
Mengatur gaji, gimana supaya kita bisa happy, bisa menikmati gaya hidup, tapi juga punya dana darurat dan juga bisa mencapai keinginan-keinginan kita di masa panjang ya.
Jadi,
tetap
jangan
bersama
kemana-mana.
Kita sesaat lagi. Ya, seperti biasa di Curhat Kantoran ini kita masih terus akan ngebahas curhat-curhat teman-teman. Curhat ya, bukan gibah. Nah, curhat-curhat berbagai drama di kantoran dalam drakor, drama kantoran.
Aduh, langsung penasaran nih drakor kita ini apa ya yang sekarang ya. Tapi dibacain aja lah langsung sama Prita. Gantian, Prita yang baca dulu ya.
Coba ya. Gue tuh kalau baca curhatan gak semendesah-desah Marlin. Ya, coba
kata
ya,
siapa coba.
Ya. Gue kayak baca berita nanti gue.
Ya, silakan. Ya.
Ada curhatan yang masuk di drakor nih ya, drakornya juga. Dear Kak Marlin dan Kak Prita, aku baru aja kerja nih di sebuah perusahaan yang bosnya masih muda dan lulusan luar negeri, serta seneng banget komunikasi pakai bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan Inggrisnya saya tuh pas-pasan. Aduh, gimana dong? Ini saya sulit. Jadi susah banget untuk kita komunikasi dengan bos, yang akhirnya jadi kemudian nimbulin jarak di antara kita. Ditambah lagi, dia suka bercandaannya, bercanda-bercanda ala English gitu loh, Kak. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi cuman ketawa, tapi ketawa garing gitu. Nah, bengong akhirnya. Jadi rasanya sulit banget deh ingin menjalin hubungan. Minta tanggapan dong, Kak. Marlin sama Kak Prita gimana dong? Tapi jangan dulu bahasa Inggris ya, ngasih tanggapannya.
Aduh.
Gimana tuh,
aku jadi ngecincalowa suka ngomongin. Aduh ya, tapi ini ya, apa namanya, kesatu bosnya lebih muda katanya, masih muda ya, lulusan luar negeri ya, jadi kan mungkin dia biasa kali ya memakai bahasa Inggris gitu kan. Kalau gue jadi dia ya, ini kesempatan sih sebenarnya, jadi kayak kesempatan untuk mengupgrade diri. Gak ada salahnya ya untuk kita mengeksplor diri kita, karena kan ini sesuatu yang kayaknya nih bagus juga buat kita ke depannya. Kenapa enggak kita juga berusaha untuk mengupgrade diri kita, kalau kita memang belum lancar gitu ya ngomong bahasa Inggrisnya. Terus biar bisa nyambung nih nanti sama bosnya, ya udah kita coba cari opportunity untuk kita belajar juga bahasa Inggris supaya nanti kalau ngomong sama bos bisa nyambung gitu. Toh sekarang nih ya, aplikasi-aplikasi untuk belajar bahasa Inggris juga banyak kan. Ada Elsa pernah itu ya, terus ada gue pernah cobain tuh kayak Elsa, terus juga gue pernah nyobain yang Lingo apa gitu kalau nggak salah. Jadi banyak kok aplikasi-aplikasi bahasa belajar bahasa ya, bahasa asing terutama bahasa Inggris yang kamu bisa pakai dari situ gitu untuk belajar. Ambil waktu misalnya cuman dia bisa kasih settingan tuh kayak 30 menit waktu sehari atau 15 menit waktu sehari kamu gitu kan untuk belajar atau untuk mengupgrade diri. Jadi kalau misalnya nanti kamu pengen explore bahasa Inggris, terutama mungkin bahasa Inggrisnya yang kayak itu loh, kan suka ada tuh lo yang jargon-jargon gitu tuh kayak terms-terms yang jadi bercandaan atau terms-terms dalam bahasa Inggris bisnis,
slang
gitu. Nah itu kan juga ada tuh, jadi kamu bisa pelajarin juga di situ. Jadi kalau nanti bosnya lagi ngomong-ngomong slang yang kayak gimana itu, kamu bisa nyambung, oh itu tadi yang gue pelajarin di sini. Sebenarnya gitu kali ya daripada ini.
Iya, gue sepakat banget. Kalau gue sih gini ya, seringkali ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, kita akan berhadapan dengan satu culture yang berbeda. Ya orang-orang di sana kan bawa satu culture sendiri. Nah kalau gue sih lebih seneng gue bersikap terbuka, karena kalau terbuka itu kita akan punya energi untuk mempelajari dan beradaptasi dengan culture tersebut.
Nah itu
tersebut.
Dia bagian dari beradaptasi ya berarti ya.
Iya. Nah kalau kita bawaannya udah, aduh ini apaan sih, ini culture apa, kita akan punya refleks untuk menutup diri. Jadi akhirnya kita akan membuat benteng-benteng yang membuat kita jadi merasa semakin terasing ya. Contohnya misalnya nih di kantor gue nih Yud, kalau di kantor gue bukan bahasa Inggris, di kantor gue tuh bahasa Jawa.
Lah wong Klaten masa gak bisa toh?
Enggak sih. Itu toh enggak sih. Jadi di dalam rapat itu bahasa Jawa.
Oh, okay.
Terus kemudian ngomong sehari-hari itu bahasa Jawa, terus WhatsAppan tuh bahasa Jawa. Gue pusing banget ini gimana bahasa Jawa. Bahasa Inggris gue masih bisa
Google Translate. Baru mau bilang bahasa Jawa aplikasi gimana? Apa ya?
Gitu kan?
Bisa dicari.
Cuman ya gue embrace ya, gue embrace bahwa oh ini sebuah culture yang harus gue hadapin gitu ya. Akhirnya terus kemudian gue jadi pinter bahasa Jawa sekarang.
Nah itu kan dari opportunity-nya di situ, opportunity untuk kita bisa upgrade diri sama bisa beradaptasi juga kan. Ada hal yang kita bisa explore di sini. Tadinya enggak bisa bahasa Jawa jadi bisa tuh kayak Prita. Nah, mudah-mudahan nih kamu juga jadi bisa bahasa Inggris lebih lancar karena terpacu nih ngeliat bos yang jago bahasa Inggrisnya. Gue juga dulu pernah dikomunikasi di suatu kantor yang seperti itu. Karena kan kantornya multinasional kan, Prita. Di kantor kita ini kan multinasional, banyak yang lulusan-lulusan luar kan, anak-anak muda yang di meeting aja tuh udah pakai bahasa Inggris, udah capek kali ya kepala ya sama otak ya. Tapi tiba-tiba pas lagi makan siang gitu di kantin juga ngomongnya juga pakai bahasa Inggris. Gue kadang-kadang suka ya bahasa Indonesia dulu gimana ya, capek nih kalau aku ngomong bahasa ya Inggris lagi, tadi di meeting udah Inggris nih, makan aja pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ya itulah dia, karena ada di culture kayak gitu ya, kita mau nggak mau kita beradaptasi gitu.
Iya jadi semangat beradaptasi ya, jangan, karena kalau kamu tidak mencoba untuk beradaptasi maka kamu akan ngerasain kayak gini nih, kamu akan ngerasa semakin berjarak, akan semakin merasa terkucil begitu. Jadi ayo semangat beradaptasi ya, karena adaptasi itu akan menentukan kemajuan karir
semangat.
Kamu.
Semangat, semoga senang dengan solusi kita ya. Nah masih ya, kita tuh kayaknya yang namanya pandemi ini nih ya, kayak belum bisa diprediksi sampai kapan berakhirnya ya. Masih istilahnya tuh unprecedented banget ya lo ya. Banyak orang yang aduh kasihan deh. Gue tuh setiap hari selalu dapat informasi bahwa saudara gue ada yang udah gak dibayar, udah gak digaji, ada yang udah di layoff, ada yang gajinya udah dipotong 40% gitu loh.
Iya ini benar-benar masa-masa ketidakpastian ya buat kita semua ya. Kayak kita dulu berpikir bahwa pandemi itu bakal selesai satu tahun udah nih tertangani gitu ya, tapi ternyata gitu ya udah 1,5 tahun udah mulai slow down gitu ya. Covidnya di Indonesia tiba-tiba naik gelombang kedua nggak disangka-sangka, kemudian kita bisa handle varian Delta, tiba-tiba nanti ada varian yang lain lagi gitu kan, itu benar-benar nggak pasti. Nah
nanti ada lagi varian P, varian Prita.
Jangan.
Varian G. Yang pengen kita bahas kali ini adalah varian G, varian gaji loh, Pri. Ini kayaknya yang harus kita bahas.
Varian G ya.
Di tengah-tengah pandemi ini, Cuka harus sering-sering membahas mengenai varian G supaya semua pendengar Cuka ini harus benar-benar hati-hati dalam mengelola gaji, terutama di masa yang tidak menentu ini, ya nggak?
Karena di masa ketidakpastian kita seperti kayak gini, kita harus pinter-pinter banget mengelola keuangan. Itu dia kuncinya, karena kita nggak pasti banget hari esok itu akan seperti gimana. Kita mungkin lagi masih bagus company, tapi tiba-tiba ada perubahan, ada efisiensi dan sebagainya, kemudian gaji bisa berubah. Jadi kita harus benar-benar harus banget untuk kemudian pinter-pinter mengelola keuangan. Nah, untuk itu datengin buat semua teman-teman Cuka ini dari namanya aja udah keren banget loh. Namanya udah wow, namanya Melvin Mumpuni. Jadi sangat mumpuni
memahami mengenai dunia finansial, ya kan? Jadi kita langsung ajak ngobrol aja. Tadi dia udah tertawa-tertawa sedikit nih.
Iya, tadi kita kenalin dulu dong Melvin ini seorang founder Financialku, financial planner. Nah, Financialku ini buat teman-teman yang ingin tahu gimana caranya sih ngatur keuangan yang mudah gitu ya.
Dan Mumpuni
tadi. Mumpuni tadi di aplikasinya Melvin Financialku itu teman-teman bisa mendapatkan advice bagaimana kemudian kita mengejar target-target kita yang ingin kita miliki secara pribadi. Nah, langsung aja.
Jadi emang kamu dilahirkan dan diberikan nama oleh orang tua kamu supaya kamu nanti jadi seorang finansial yang mumpuni gitu kan.
Ternyata begitu ya.
Finansial mumpuni ya.
Luar biasa.
Kalau teman-teman juga mau melek finansial, ingat ya Melvin gitu.
Iya, melek finansial supaya bisa mumpuni. Keren, luar biasa.
Terus gimana Min, finansialku.com nih, cerita dong. Bedanya apa sih yang banyak kan itu, Vin?
Jadi gini, kalau finansialku.com ini, kita satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Jadi kita ini banyak bantu klien-klien atau orang-orang yang pengen beli rumahnya, pengen nyiapin dana pendidikan, mau menyiapkan dana hari tua atau pensiunnya. Nah, kita cariin cara supaya mimpinya mereka itu bisa terwujud.
Nah,
ini semua solusinya ada di dalam financialku.com itu ya.
Ya, mulai dari
finance yang kita butuhkan ya. Wow.
Betul, mulai dari ngatur cash flow-nya dulu. Karena kalau cash flow-nya nggak keatur, ya apa yang diatur kan uangnya kan. Terus kalau sudah dihitung, kalau misal mau pensiun harus nyiapin berapa, harus invest berapa atau harus nabung berapa. Nah, kalau sudah dihitungin juga investasinya berapa lama, targetnya berapa persen keuntungannya. Udah nanti kalau misal investnya sebaiknya di mana supaya itu bisa terwujud. Nah, itu semuanya itu satu paket itu yang kita bantu.
Wow, jadi udah tuh ya Vin ya. Rame tuh berita yang bilang kalau anak orang generasi Z atau milenial tuh ya itu udah nggak mungkin deh punya rumah, karena rumah itu udah semakin tinggi harganya di Indonesia, jadi nggak akan mungkin. Tapi sebenarnya dengan ngatur uang keuangan seperti kayak di Finansialku ini bisa lah ya, mimpi punya rumah tuh bisa lah ya.
Bisa.
Dibantuin lah ya, cara mencapai tujuannya tuh gimana gitu ya.
Betul.
Oh, jadi sekarang ini dong ya, solusi yang dikasih sama Finansialku.com ini bener-bener apapun ya yang kita butuhkan gitu. Misalnya kita mau punya rumah atau mau punya uang pensiun atau apa, kita bisa dapetin solusinya di situ. Nggak perlu lagi kayak kalau beberapa tahun kebelakang kan harus punya seorang financial advisor private misalnya yang akan ngulik-ngulik itu semua gitu. Nah, ini di sini solusinya udah ada semua dong.
Kalau untuk yang kebutuhan-kebutuhannya kompleks emang butuh bantuan manusia ya, butuh advice dari orang per orang ada. Misal contohnya kompleks tuh kalau kasusnya udah terlalu, misal nih katakan 5 tahun lagi mau pensiun tapi belum nyiapin. Oh, itu udah kalau misal pay system berat itu harus butuh bantuan manusia. Tapi kalau kasusnya misal nih ada teman-teman kita misal katakanlah tahun ini lulus kuliah, kalau udah pengen 5 tahun kerja bisa beli apartemen pertama gitu. Paling enggak gitulah simpelnya. Itu masih bisa gitu.
Iya. Nah, sekarang langsung aja nih Vin. Ini kan di masa pandemi ini nih serba enggak pasti gitu ya. Terus tapi bahayanya juga adalah PPKM ini kita nih gatel gitu, buka-buka handphone, buka-buka online shop, mencet-mencet belanja juga gitu.
Soalnya dan, lagi di rumah terus ya kan. Jadi terus. Apa ini godaan-godaan juga ada ternyata walaupun di rumah terus ya. Godaan
nah, belanja. Gimana ya cara ngatur gajinya ya Vin ya di tengah ketidakpastian ini terutama buat teman-teman pendengar Cuka nih Vin.
Iya, apalagi kan tadi kan Prita juga bilang bahwa situasinya juga enggak menentu. Sementara kan bisa aja suatu saat kerjaan kita juga bisa kehilangan kesempatan untuk kerja atau mungkin gaji kita dipotong gitu kan. Jadi sebenarnya hal yang paling perlu kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita mengelola gaji kita ya biar bisa aman gitu kan ke depannya.
Kalau gitu. Kalau dari pengalaman ini selama setahun ini itu seperti yang aku ceritain sih karena aku sendiri kan kelahiran tahun 1980-an ya. Jadi 89, aku 89. Kita masuknya itu adalah generasi milenial. Generasi milenial itu ketika lahir, dia itu sudah lahir di zaman yang sudah lebih enak, bukan zaman yang kayak zaman dulu, zaman perang gitu. Zamannya itu kita milenial belum pernah ada di masa perang. Nah, ternyata kejadian tahun 2020 ini itu mengajarkan ke kita kalau terjadi krisis, itu ngatur keuangannya seperti apa. Nah, itu kita baru belajar.
Betul banget tuh.
Semua baru belajar. Termasuk aku sebagai seorang perencana keuangan pun aku belajar dari aku pribadi yes, kalau dari klien-klien yang termasuk yang online-online tuh aku jawabin semua kasusnya aku banyak-banyak banget belajar. Oh, ternyata apa yang kita bicarakan selama beberapa tahun terakhir itu di finansialku. Jadi di finansialku ini kita kembangkan satu model namanya itu piramida perencana keuangan. Jadi ibaratkan tuh ada segitiga ya. Kita bayangkan kayak gini, kalau bangun rumah, kita itu sebelum bicara lantai 2 atau lantai 1, kita bicara pondasi dulu kan. Pondasinya kuat nggak nih? Nah, kalau di keuangan itu, pondasinya itu ada 4. Satu, itu penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, kedua itu punya dana darurat atau tabungan. Contohnya buat apa? Misal, ada teman-teman yang kerjaannya itu punya warung. Ternyata ada PPKM darurat. Terus kalau udah tidak boleh buka warungnya dulu nih, sementara waktu, katakanlah seminggu gitu. Nah, terus hidupnya dari mana? Makan dari mana? Nah, dana darurat itu fungsinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Nah,
cover ya?
Cover, untuk kebutuhan mendadak. Nah, yang ketiga, kalau misal ada utang yang sifatnya itu konsumtif. Nah, yang keempat, belajar dari kasusnya yang COVID-19 ini kan yang diserang itu kan kesehatan ya. Ibarat kata gini, nggak usah deh kena COVID. Misal nih, tiba-tiba apa namanya, kayak kena demam berdarah gitu. Di masa COVID-19 itu setengah mati loh. Nyari rumah sakitnya sudah setengah mati. Terus kemudian bayarannya juga lebih mahal. Nah, itu bayaran pasti lebih mahal karena kalau sekarang ini, ternyata kalau kita, bukan kita lah, kalau ada seseorang terkena demam berdarah, terus pergi ke rumah sakit, itu setiap hari harus PCR test.
Tiap hari itu bayar sendiri PCR.
Bayar sendiri, ya makanya kalau misal itu kita punya asuransi kesehatan, itu semua bisa di cover sama asuransi kesehatan. Tapi kalau kita nggak punya asuransi, satu kali PCR test tuh setauku yang paling murah tuh 900 ribu. Jadi kalau
dia
misal...
Dia punya asuransi kesehatan ya sekarang ya?
Iya, kalau 3 hari aja udah 2.700.000. Gitu. Nah, itu makanya 4 itu penting.
Dari penjelasan lo tadi ya, coba kita simulasiin dong biar kemudian kita gampang ngertinya. Misalnya nih gaji berapa ya, paling gampang gaji 10 juta deh. Kalau gaji 10 juta terus gimana ngaturnya sesuai dengan pos-pos yang tadi lo bilang?
Nah, ini aku coba jelasin dulu. Ini caranya kita di finansialku tuh sebenarnya bukan permainan persentase sebenarnya. Tapi aturan mainnya itu cukup satu. Ingat aja cukup satu. Yang penting diduluin. Kalau menurut kamu itu pengeluaran itu penting, duluin. Itu aturan mainnya. Contoh, kalau misal katakanlah ada orang yang gajian, terus kalau saya setelah dipotong pajak dari pajak penghasilan dari kantor, kamu terima bersih itu 10 juta tuh. Katakanlah donasi, misal perpuluhan atau zakat itu penting, paling penting. Ya udah, itu duluin dulu. Satu. Kedua, kalau misal kamu merasa nanti nyekolahin anak itu tuh penting, beli rumah tuh untuk kedepannya penting, pensiunku tuh penting. Ya, kalau sudah berarti langsung spending untuk beli produk investasi. Kita nggak ngomong produknya apa dulu, mau beli emas kayak boleh, mau beli saham kayak boleh, mau beli reksadana kayak boleh, belanjain dulu. Beliin dulu. Nah, kalau sudah, yang ketiga seperti yang aku sarankan, kalau aku pribadi, aku juga punya tagihan untuk premi asuransi. Itu yang aku duluin. Terus yang keempat, itu masuk ke tempatnya untuk bayar kartu kredit. Biasanya itu tuh ngabisin tuh 40-50%. Udah kehabis di situ semua. Nah,
masalahnya
sisanya, 50% sisanya, itu abisin aja buat itu, gak ada masalah.
Jadi masih boleh. Jadi masih boleh belanja juga lah.
Kalau soal penting tuh ya, Vin ya. Soal penting nih ya, kadang-kadang nih ada nih teman gue nih, ya kita soalnya pandemi ini kan kita penting ya untuk jaga kesehatan, jadi gue tuh pengen beli sepeda terus untuk jaga kesehatan, terus juga kan kita kan perlu keluar rumah ya, yang gak kerumunan aja harus ke alam-alam, jadi gue perlu beli sepeda, terus tapi sepedanya tuh kan mahal ya, berapa puluh juta. Nah penting itu gimana tuh Vin, membedakan yang benar-benar penting sama yang dipenting-pentingin gitu,
atau urgent misalnya gitu ya, penting apa urgent gitu.
Jadi gini, kalau misal penting tuh definisinya gini ya, kalau misal belinya sepeda mahal mungkin bukan cuma dari pengeluaran kita, mungkin ya bisa ngambil dari savingnya kita, mungkin dari tabungan atau dari yang lainnya gitu kan. Ya sebenarnya gini, kalau definisi penting atau nggak penting itu masing-masing orang akan berbeda. Tapi yang menjadi concern gue adalah gini, financial planning itu idenya adalah sekarangnya tuh kamu hidupnya enak, tapi masa depanmu juga enak. Nah kalau memang kamu beli sepeda itu adalah sesuatu yang penting buat pribadinya, memang ini penting banget gitu sampai keluar uang, katakanlah sepeda yang fancy yang ada di atas 50 juta rupiah ke atas, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu works gitu. Tapi kalau itu enggak, ya mending kalau ada yang lebih penting lainnya, ya mendingan alokasikan yang lainnya. Contoh kayak gini deh, itu sepeda kan 50 juta ke atas, katakanlah gini, beli iPhone 12 Pro Max gitu, 20 jutaan gitu, penting nggak sih? Ya sudah, nggak apa-apa, beli. Nggak usah pelit-pelit juga, nggak usah, nggak apa-apa. Toh juga kerja kan ujungnya kepake kan. Ya. Nah tapi itu definisi penting tuh kurang lebih seperti itu.
Itu
gitu.
Malah jadi investasi ya, kalau kayak gitu ya.
Boleh dibilang gitu, boleh dibilang gitu. Jadi memang untuk mendefinisikan penting atau nggak penting itu memang butuh kedewasaan. Jadi aku nggak bisa ngomong sepeda itu nggak penting atau ini penting gitu. Enggak juga. Misal ada orang yang beli cupang 20 juta gitu. Ya kalau cupang 20 juta itu emang penting sepenting itu, ya nggak apa-apa gitu.
Iya. Asal kita disiplin dalam mengalokasikannya aja gitu ya.
Iya. Tapi kalau misal nggak mampu, belum mampu beli, misal belum mampu beli iPhone, dan kalau udah beli iPhone nanti ujungnya cuma dipakai buat WhatsApp atau cuma buat lihat Instagram atau cuma buat lihat YouTube, nah apa iya sebegitunya harus keluar uang? Apa nggak mending dikasih, oke lah beli handphone yang secukupnya yang memang dibutuhkan aja. Nah kalau udah kamu lebih spending lebih besar di yang lain gitu. Nah contohnya seperti itu.
Asik nih ya, cute ya kalau Melvin ya. Ibaratnya gini, kita kan sering kata kalau financial advisor kita dengerin gimana caranya lo hidup ngirit gitu kan, kayaknya gak enak banget gitu. Menikmati
kok jadi gak kalau kita gitu. Tuh kayaknya tuh kesannya tuh ya memang ya mana kita harus tentuin dari diri kita gitu kan.
Ya contoh nih ya, kalau teman-teman di awal-awal kerja itu fokus ke satu, misal ke satu, misal nih ya, ngumpulin uang tadi misal katakan 3,5 juta, punya uang 10 juta, nyicil 3,5 juta per bulan. Berarti setahun itu berarti cicilannya berapa, coba kita hitung, 3,5 juta dikali 12 bulan, 42 juta. Ya kan, katakanlah berani nahan 3 tahun lah begitu, itu kekumpul uang 126 juta. Nah teman-teman tahu gak sih, kalau misal di Indonesia itu ada produk yang namanya itu surat berharga negara Indonesia, ada produk
SPN, ya,
ada juga produk yang namanya peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK. Contoh nih ya, biar ngitungnya gak repot nih teman-teman, itu kalau sebuah peer-to-peer lending itu tuh bisa memberikan keuntungan itu tuh bisa sampai 10%. Jadi kalau punya uang 126 juta rupiah itu dikasih 10% dikali 10% itu tiap tahun itu dapat untungnya berapa? 12 juta.
Ya.
Nah uang itu yang boleh belanjain aja. Jadi kalau misal mau beli barang-barang yang unik-unik sampai 12 juta ya udah tunggu aja, nanti kalau begitu uangnya cair dapat. Nah gitu.
Dari tabungan jatuhnya gitu ya, dari benefit tabungan
dari bunga investasi di surat berharga. Vin, aduh thank you banget ya banyak tipsnya. Gue boleh nggak terakhir ini kita minta tolong dong dikasih 3 hal yang menurut Melvin jadi kesalahan umum para anak muda milenial dan generasi Z dalam mengelola gajinya.
Kalau kesalahan umum, jadi gini sebenarnya Kak Rita, mungkin bukan kesalahan umum ya, kalau kesalahan umum mungkin teman-teman jadi nggak kebayang apa yang harus dilakukan gitu ya. Biasanya yang aku sarankan adalah kalau ke generasi Z itu, pertama coba lakukan yang namanya financial check up. Itu supaya tahu apakah cara mengelola keuangan sekarang ini itu sudah benar atau belum, sehingga keuangan kita tuh sehat atau sakit. Karena bisa jadi teman-teman tuh sudah benar melakukan keuangannya, dan that's okay, nggak ada masalah. salah dengan cara sekarang. Aku nggak pernah mengecat itu benar atau salah, tapi lihat aja apakah hasil keuangannya itu, financial check-up-nya itu sehat atau sakit. Nah, itu teman-teman bisa lakuin, cari aja di Google, itu ketik aja financial check-up, itu akan ada banyak form atau Excel atau apa. Nah, termasuk di aplikasi Finansialku pun ada untuk financial check-up. Nah, itu tujuannya cuma tahu sehat atau nggak sehat. Okay. Nah, setelah tahu sehat nggak sehat, kalau sudah sehat, ya puji Tuhan, go to next level. Tapi kalau masih belum sehat, berarti dibenerin dulu supaya sehat. Itu yang langkah keduanya. Nah, yang ketiga, kita orang, siapapun itu, pasti punya dreams, punya mimpi. Misal nih, usia 21 tahunan yang baru lulus kuliah, pengennya bisa punya rumah, bisa nikah. Yang sudah berkeluarga, pengennya nyekolahin anak. Atau kalau bisa, pergi perjalanan ibadah. Mungkin ibadah haji atau perjalanan yang lainnya. Kemudian nyiapin masa pensiun. Nah, itu tuh yang ketiga, ini adalah mimpinya kita itu tuh bisa kewujud nggak sih? Masih, ibaratnya kalau orang Jawa tuh bilang masih menapak bumi nggak sih? Atau dia itu sudah terlalu tinggi gitu, sampai sulit untuk terwujud gitu. Apakah ini tuh masih bisa possible nggak sih kalau misal dijalankan tuh terwujud nggak sih? Nah, itu adalah tiga benefit kalau orang start dulu dari financial check-up. Sebenarnya gitu.
Jadi dicek dulu, cek kesehatan keuangan dulu, apalagi di masa pandemi, jangan cuma cek kesehatan badan, tapi juga cek kesehatan keuangan. Itu yang paling penting karena kita berada di tengah ketidakpastian.
Yes. Jangan stres aja, jangan stres. Tenang aja, financial planning itu kalau yang benar, itu kayak diet sehat. Kitanya tetap happy, badannya bagus. Itu financial planning yang benar, itu adalah kamu tetap happy, kamu masih bisa spending dengan happy dengan sekarang, tapi masa depan kamu masih terjamin. Itu yang benar.
Iya, itu dia. Jadi ibaratnya waktu untuk menikmati hidupnya panjang.
Iya gitu. Dong.
Itu yang penting. Wajib. Ya. Kita harus bisa menikmati apa yang kita dapatkan juga, gitu kan. Gaji kita, wajib. Kita udah capek-capek kerja, ya kan. Kita harus bisa atur supaya apa, supaya kita juga bisa dapatin apa yang kita mau, tapi juga bisa menikmati apa yang kita mau gitu.
Betul.
Thank you. Kita dapat banyak ya, kita juga belajar banyak.
Kita kayaknya butuh nih nanti ada financial check up khusus dengan Kak Melvin ya.
Boleh sini aku bantuin.
Alright. Kita ketemu
banget Melvin, thank you banyak banget ilmunya, semoga bisa didapetin semua dan dipraktekin yang paling penting sama teman-teman. Cuka tips-tips praktisnya dari Melvin.
Ya, terima kasih Melvin. Sampai ketemu lagi ya.
Thank you.
Bye.
Bye.
Nah, sudah selesai tadi pembahasan kita dengan Melvin yang memberikan kita banyak banget insight-insight bagus untuk gimana caranya kita bisa mengelola gaji kita. Terus tadi ada 4 tips ya yang paling penting yang bisa kita terapkan untuk bisa mengelola gaji kita. Jadi kita juga bisa tetap menikmati hidup kali ya, Prita ya.
Menikmati hidup lebih lama dan lebih panjang, itu yang paling penting tadi. Q-nya dari Melvin. Aduh.
Iya, apalagi dengan situasi pandemi yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir.
Iya, itu tuh gue tuh berharap banget tuh, maksudnya dari muda tuh bisa dapet tips-tips seperti ini. Jadi teman-teman, ini sebuah privilege ya, sebuah kesempatan luar biasa. Teman-teman dari muda, dari mulai gaji-gaji awal udah mulai dengar tips-tips kayak gini. Jadi teman-teman bisa ngatur financial, yang paling penting adalah mengatur kebiasaan kita dalam menggunakan uang. Itu yang paling penting banget.
Ya, semoga kamu bisa ya memulainya dari sekarang sehingga nanti masa depan kamu jauh lebih
menyenangkan,
bagus, lebih ke arah dan lebih menyenangkan ya. Alright.
Okay, kita pamitan dulu ya. Sehat-sehat ya, jaga prokes dan ingat patuhi PPKM darurat.
Kalau aku PPKM-nya pelan-pelan kayaknya mengelengkan.
Iya, ini pelan-pelan kancing menjauh juga nih gue nih, aduh. Makasih ya. See you teman-teman. Yeah. Saya Prita Laura, see you the next episode.
Iya, jangan lupa ya email juga ke curhatkantoran@gmail.com atau di Instagram kita juga untuk curhatan kamu dan apapun yang pengen kamu sampaikan ke Cuka ya, Cuka Team. Alright, bye-bye. Malin pamit juga. Dah.